Ва ўсім свеце было прададзена амаль мільён асобнікаў кнігі інтэрв'ю нямецкага журналіста Петера Зівалда з папам Бенедыктам XVI «Святло свету», інфармуе сённяшняе выданне «Л'Осерваторе Романо». Ватыканскае выданне нагадвае, што кніга з'явілася ў больш чым 20 выдавецтвах па ўсім свеце. Па-італьянску першыя 50 тысяч экземпляраў былі прададзеныя ў першыя хвіліны, другое выданне ўжо поўнасцю замоўлена. Поспех у кніжных крамах цікавы не толькі з пункту гледжання маркетынгу, але і паказвае на існуючы ў наш час голад адказаў, устойлівых і надзейных арыенціраў, гаворыцца ў ватыканскім выданні. У артыкуле нагадваецца, што па-ангельску прададзена ўжо 100 тысяч асобнікаў, 80 тысяч па-французску і 200 тысяч па-нямецку. Гэта выразны знак часу, лічыць «Л'Осерваторе Романо».